Երբ Սալին ու Ֆրենխենը իրենց զբոսնողների այդ խմբերում տեսան, ծիծաղեցին և ուրախացան, որ իրենք էլ զույգ են։ Սակայն այնուամենայնիվ թեքվեցին և գնացին անտառի նեղ արահետով և շուտով անհայտացան խորին մենության մեջ։ Նրանք հանգստանում էին, որտեղ իրենց դուր էր գալիս։ Առաջ էին գնում նորից հանգստանում։ Եվ քանի որ պարզ երկնքում չկար ոչ մի պատառի կամպ, ուստի այդ ժամերին ոչ մի հոգս չէր ստվերում նրանց տրամադրությունը։ Նրանք մոռացել էին, թե որտեղից են իրենք եկել, ուր են գնում, և իրենց այնպես համեստ ու քաղաքավարի էին պահում, որ Ֆրենխենի հաճելի և հասարակ հագուստը, չնայած ուրախ թռվռուններին ու շարժումներին, մնացել էր նույնքան թարմ ու մաքուր, ինչպես առավոտյան էր։ Այդ զբոսանքի ժամանակ Սալին իրեն դրսևորում էր ոչ թե որպես գյուղական երիտասարդ, որը գրեթե 20 տարեկան էր, ոչ թե որպես սնանկացած պանդոկապետի որդի, այլ որպես մի քանի տարով ավելի մեծ երիտասարդ և համարյա լավ դաստիարակված։ Անգամ ծիծաղելի էր տեսնել, թե այդ ողջ ժամանակ նա ինչ քնքշությամբ, հոգատարությամբ ու հարգանքով էր վերաբերվում իր չքնախ, կենսախինդ Ֆրենխենի հետ։ Այդ դժբախտ երիտասարդ զույգին վիճակված էր իրենց տրված այդ մի հատիկ օրվա ընթացքում վերապրել սիրո բոլոր նրբերանգները, բոլոր տրամադրությունները, ետ շահելու քնքշության առաջին փտման կորցրած օրերը և անժամանակ հագուրտ տալու բուռն զգացմունքներին, հանուն որոնց նրանք զոհաբերեցին իրենց կյանքը։ Այսպես շրջում էին նրանք նորից սովածացած, և ուրախացան, երբ ստվերապատ լեռան բարձունքից տեսան մի արևաշող գյուղ, որտեղ և որոշեցին ճաշել։ Նրանք շտապիչան բլրից և գյուղ մտան այնպիսի վայելչությամբ, ինչպիսի վայելչությամբ թողել էին նախորդ գյուղը։ Ճանապարհին նրանք ոչ մի ծանոթի չհանդիպեցին։ Առավել Ֆրենխենը, որը վերջին ժամանակները մարդկանց մեջ չէր երևացել, իսկ հարևան գյուղերում առավել ևս։ Ահա թե ինչու նրանք հաճելի, հարգանքի արժանի զույգի տպավորություն էին թողնում։ Թվում էր, թե նրանք գործով ինչ-որ տեղ են գնում։ Երիտասարդները ներս մտան առաջին հանդիպած պանդոկը, որտեղ Սալին լավ ճաշ պատվիրեց։ Նրանց համար կիրակնորի առանձին սեղան պատրաստեցին, և նրանք նորից լուռ ու համեստ նստեցին ու նայեցին հղկված ընկույզի տախտակով երեսպատված պատերին։ Նույնպիսի տախտակով պատրաստված, թեպետ և գյուղական, տարբեր ուտելեղեններով դասավորված գեղեցիկ սպասքապահարանի և լուսամուտների մաքուր սպիտակ վարագույրներին։ Պանդոկի տիրուհին սիրալիր մոտեցավ նրանց և սեղանին դրեց թարմ ծաղիկների ծաղկամանը։ «Մինչև ապուր մատուցելը, եթե ձեզ դուր է գալիս, կարող եք այս ծաղկե փնջով հիանալ. երևում է, դուք եթե թույլ կտաք հարցնել, նշանադրվածներ եք, և քաղաք եք գնում, որպեսզի վաղը պսակադրվեք»։ Ֆրենխենը կարմրատակեց և չհամարձակվեց հայացքը վեր բարձրացնել։ Սալին նույնպես ոչինչ չպատասխանեց, և պանդոկի տիրուհին շարունակեց. «Իհարկե դուք դեռ երիտասարդ եք, սակայն ինչպես ասում են, ով երիտասարդ տարիքում է ամուսնանում, նա երկար կյանք է ունենում. իսկ դուք իսկապես և երիտասարդ եք և գեղեցիկ, դուք թաքցնելու կարիք չունեք. Բարեկիրթ մարդիկ կյանքում շատ բանի կարող են հասնել, եթե նրանք այսպես երիտասարդ ամուսնանան և աշխատասեր ու միմյանց հավատարիմ լինեն. Իսկ միմյանց հավատարիմ լինելը անհրաժեշտություն է. թեպետ ժամանակը արագ է անցնում, բայց այն ու ամենայնիվ դուք դեռ ժամանակ ունեք. Առջևում դեռ շատ օրեր ունեք. Դե իհարկե դուք և գեղեցիկ եք և ուրախ, աշխատեցեք միայն դրանք պահպանել. իսկական ձեզ համար է ասված, նայողը խելքահան կլինի, այնքան հրաշալի զույգ եք»։ Մատուցողուհին ապուրը բերեց։ Նա արդեն որոշ բաներ լսել էր պանդոկի տիրուհու ասացներից, և որովհետև ինքը նույնպես ամուսնանալու ցանկություն ուներ, չարությամբ նայեց Ֆրենխենին, որի բախտն այդպես բերել էր։ Հարևան սենյակում այդ տհաճ աղջիկը ազատություն տվեց իր լեզվին, և դիմելով պանդոկի տիրուհուն, որ դեռ գովում էր երիտասարդ զույգին, բոլորին լսելի ձայնով ասաց. «Դրանք էլ այն իսկական ցնցոտիավորներից են, որ գլխներին փչելու պես քաղաք են վազում պսակադրվելու. բայց առանց կոպեկի, առանց բարեկամների, առանց օժիտի և ապագայի հեռանկարների, բացի աղքատությունից և թշվառությունից. ո՞ւմ է պետք նման պսակադրությունը, երբ ամուսնացող աղջիկը մենակ ոչ իր շորերը կարող է հագնել, ոչ ճաշ պատրաստել։ Ահ, ափսոս այդ սիրունիկ երիտասարդը, որ իր բախտը կապում է նման ողորմելի աղջկա հետ։ «Ձենդ կտրիր և լսիր անզգամ», հանդիմանեց տիրուհին։ «Ես թույլ չեմ տա, որ նրանց վիրավորես. Չի երևում, որ նրանք միանգամայն առաքինի, ֆաբրիկայում աշխատող լեռնական երիտասարդ զույգ են. Ճիշտ է, նրանց հագուստը աղքատիկ է, սակայն մաքուր է. Եվ եթե նրանք միմյանց սիրում և աշխատանքից չեն վախենում, նշանակում է կյանքում շատ ավելին ձեռք կբերեն, քան դու քո այդ չար լեզվով. Դու քո այդ չարությամբ իհարկե դեռ շատ կսպասես. Քաղաքավարի եղիր, որ որևէ մեկը քաղցր աչքով նայի քեզ»։ Այսպես ճաշակեց Ֆրենխենը պսակադրության մեկնող հարսնացուի ողջ երջանկությունը, բարեգութ կնոջ ոգևորիչ խոսքերը և բարի խրատները, ինչպես նաև նախանձը ամուսնանալու բախտից անբաժին մատուցողուհու, որը չարությունից մղված գովեց ու ափսոսաց փեսացուին, և նշեց, թե որքան համեղ կլինի նման սիրեցյալի հետ մի սեղանից ճաշելը։ Ֆրենխենի դեմքը փայլում էր ինչպես ծիրանագույն մեխակ, արագորեն բաբախում էր նրա սիրտը։ Բայց եվ այնպես նա կերավ ու խմեց մեծ ախորժակով և առանձնապես քաղաքավարի վարվեց մատուցողուհու հետ։ Սակայն դրա հետ միասին նա չկարողացավ հրաժարվել Սալիին քնքշորեն նայելու ու նրա հետ փսփսալու հաճույքից, այնպես որ Սալիի սրտում նույնպես հուզմունքի ալիք բարձրացավ։ Նրանք այսպես երկար ու հանգիստ նստած մնացին սեղանի շուրջ, կարծես վախենալով հանկարծ չսթափվեն այդ գեղեցիկ պատրանքից։ Պանդոկի տիրուհին, որպես աղանդեր, հրուշակեղ են մատուցեց, և Սալին դրա հետ լավ թունդ գինի պատվիրեց, որը մի կում անելուն պես կրակի նման այրելով անցավ Ֆրենխենի երակներով։ Սակայն նա շատ զգույշ էր, միայն երբեմն շուրթերը մոտեցնում էր բաժակին և նստում համեստ ու ամոթխած, ինչպես իսկական հարսնացու։ Նա այդ դերը խաղում էր մասամբ չարաճճիությունից, ցանկանալով ստուգել, թե ինչ ապրումներ է ունենում հարսնացուն։ Եվ իսկապես նա մասամբ վերապրեց այդ զգացումը։ Նրան թվում էր, որ հուզմունքից ու ջերմ սիրուց հիմա ուր որ է սիրտը պիտի պայթի։ Հյուրասենյակի պատերը արդեն ճնշում էին նրան, և նա ուզեց ազատ օդ դուրս գալ։ Ըստ երևույթին, երիտասարդ զույգը սարսափում էր նորից մարդկանցից հեռու միայնության մեջ լինելու մտքից, քանի որ նրանք առանց պայմանավորվածության ինքնաբերաբար քայլեցին մարդաշատ գլխավոր ճանապարով, չնայելով ոչ աջ, ոչ ձախ։ Բայց երբ նրանք անցան այդ գյուղի կողքով և մոտեցան հարևան գյուղին, որտեղ եկեղեցական տոնակատարություն էր տեղի ունեցել, Ֆրենխենը կախվեց Սալիի թևից և դողացող ձայնով շշնջաց. «Սալի, ինչու մենք չենք կարող միմյանց պատկանել և երջանիկ լինել»։ «Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու»,  պատասխանեց Սալին և հայացքն ուղղեց մարգագետնում խաղացող աշնանային արևի քնքուշ ճառագայթներին։ Այդ խոսքի հետ նա ստիպված էր իրեն տիրապետել, և նրա դեմքը տարօրինակ կերպով այլայլվեց։ Երիտասարդները կանգնեցին, որպեսզի համբուրվեն, սակայն այդ վարկյանին ինչ-որ մարդիկ երևացին, և նրանք շարունակեցին ճանապարհը։ Մեծ գյուղում, որտեղ եկեղեցական տոնակատարություն էր նշվել, հորդում էր ժողովրդական ցնծությունը։ Գեղեցիկ հյուրանոցից պարային բարձրագոչ երաժշտություն էր հնչում։ Երիտասարդությունը կեսօրից հետո սկսել էր պարը, իսկ պանդոկի առջևի հրապարակի վրա ոչ մեծ շուկա էր գոյացել։ Այնտեղ կային նաև քաղցրավենիներով և թխվածքներով ծանրաբեռնված մի քանի սեղաններ և էժանագին մանր զարդեղենների կրպակներ, որոնց շուրջն էին խմբվել երեխաները և հասարակության այն մասը, որը հիմնականում բավարարվում է ապրանքներին նայելով։ Սալին և Ֆրենխենը նույնպես մոտեցան և նայեցին այդ սքանչելիքներին։ Նրանք երկուսն էլ միաժամանակ ձեռքերը գրպանները տարան, և յուրաքանչյուրն իր մեջ որոշեց մի բան գնել մյուսին նվիրելու, քանի որ նրանք առաջին և միակ անգամն էին միասին այդպիսի շուկայում լինում։ Սալին Ֆրենխենի համար գնեց շաքարաշերտով գեղեցիկ սպիտակեցրած, անուշահացից պատրաստված մի տնակ, կանաչ կտուրով, որի վրա սպիտակ աղավնիներ էին նստած, իսկ ծխնելույզից դուրս էր նայում փոքրիկ ամուրը, ծխնելույզ մաքրողի տեսքով։ Բաց լուսամուտի առաջ գրկախառնված կանգնած էին մի երիտասարդ տղա ու մի աղջիկ։ Երկուսն էլ հաստլիկ և կարմրաթշիկ, պուճուրիկ, ծիրանագույն շուրթերով, որոնք կարծես իսկապես համբուրվում էին։ Քանի որ ճարպիկ նկարչին հաջողվել էր թանաքի մի կաթիլով միմյանց ծուլված երկու փոքրիկ բերաններ պատկերել։ Սև կետերը ներկայացված էին որպես ուրախ աչիկներ։ Տնակի մուտքի վարդագույն դռան վրա կարելի էր կարդալ հետևյալ ոտանավորը. «Եկ, սիրելիս, անձայն իմ դռնից ներս մտիր. Իմացիր դու սակայն, որ համբուրվենք պիտի. Միթե դու դրանով վախեցնում ես անգին, երբ գիտես, սերը քո երջանկությունն է իմ. Ինքս այստեղ եկա, որ քեզ հետ համբուրվեմ. Երբ այդպես է, ապա ներս համեցիր, խնդրեմ». Բանաստեղծության տողերին համապատասխան, միմյանց ներս հրավիրելով, հաճոյանում էին մուտքի աջ ու ձախ կողմերի պատերին նկարված կապույտ ֆրակով մի տղամարդ և խիստ բարձր կրծքով մի կին։ Ֆրենխենն իր հերթին սալիին նվիրեց մի սիրտ, որի մի կողմին փակցված թղթի վրա գրված էր. «Այստեղ սերմն է թաղված քաղցրագին նշի, բայց քո սերը նշից քաղցր է ավելի. իսկ մյուսում, եթե սիրտն այդ փորձել ուզես, չմոռանաս երբեք, որ նա կյանքից կհրաժարվի, բայց քո սիրուց երբեք»։ Նրանք ոգևորությամբ կարդացին այդ ոտանավորները, և անուշահացի վրա եղած մակագրությունները նրանց վրա այնպիսի ազդեցություն թողեցին, որպիսին երբեք չէր թողել որևէ հանգավոր կամ տպագիր խոսք։ Այն ամենը, ինչ նրանք կարդացին, կարծեք պատվերով նրանց համար լիներ գրված։ Թվում էր, թե այդ բոլորը այնպես համապատասխանում էր նրանց վիճակին։ «Ահ», հառաչեց Ֆրենխենը, «և դու ինձ տուն նվիրեցիր, և ես քեզ տուն նվիրեցի. միակը, իսկականը. Չէ՞ որ այժմ մեր սրտերն են մեր տները, որոնց մեջ մենք ապրում ենք, և որոնց մեզ հետ ենք կրում, ինչպես խխունջներն են այդ անում. իսկ ուրիշ տուն մենք չունենք. Բայց մենք այնպիսի խխունջներ ենք, որոնցից յուրաքանչյուրը մյուսի տնակն է կրում», ասաց Սալին, և Ֆրենխենն ավելացրեց. «Նշանակում է մեզ համար առավել քան անհնար է միմյանցից բաժանվելը, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա իր տան կողքին մնալ»։ Սակայն նրանք չէին գիտակցում, որ իրենց խոսակցության ընթացքում այնպիսի պատմություններ էին անում, որոնցով զարդարված էին բազմաձև անուշահացերը։ Այսպես նրանք շարունակում էին ուսումնասիրել այդ քաղցր, պարս սիրո գրականությունը, որը գլխավորապես մակագրությունների ձևով փակցված էր վաճառասեղանին դարսված խայտաբղետ մեծ և փոքր սրտերի վրա։ Ամեն ինչ նրանց թվում էր այնքան հրաշալի, այնքան ներդաշնակ։ Երբ Ֆրենխենը ոսկեզոծ քնարի նման ձգված լարով սրտի վրա կարդաց «Իմ սիրտը նման է կիթառի, խփիր լարերին և նա կհնչի արտահայտությունը», նրան թվաց, թե իսկապես երաժշտության ձայն լսեց, իր սեփական սրտի երաժշտության ձայնը։ Այստեղ կար նաև Նապոլեոնի մի դիմանկար, որը նույնպես սիրային ոտանավոր գրելու համար էր ծառայեցված։ Դիմանկարի տակ մակագրված էր. «Մեծ էր հերոս Նապոլեոնը, պողպատից էր սուրը նրա, բայց կավից էր սիրտը. Վարդ է կրում կրծքին սիրած իմ աղջիկը, մինչդեռ սիրտը հավատարիմ պողպատի է նման»։ Բայց որքան էլ նրանք տարված լինեին սիրո գրքի ընթերցանությամբ, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը հարմար առիթ գտավ մյուսի համար մի բան գնելու։ Սալին Ֆրենխենի համար կանաչավուն ապակե քարով ոսկե ջրած մի մատանի գնեց։ Մատանի գնեց նաև Ֆրենխենը, պատրաստված եղջերուի սև եղջյուրից, որի վրա ոսկեզոծ անմոռուկ ծաղիկ էր քանդակված։ Ըստ երևույթին, նրանք երկուսն էլ միևնույն բանն էին մտածում. բաժանվելուց առաջ միմյանց նվիրել սիրո այդ աղքատիկ նշանները։ Մտքերով տարված նրանք չնկատեցին, թե ինչպես այդ ժամանակ շրջապատում բազմաթիվ մարդիկ էին խմբվել և ուշադրությամբ ու հետաքրքրությամբ իրենց էին նայում։ Պարզվեց նաև, որ հավաքվածների մեջ շատ տղաներ և աղջիկներ կային հենց իրենց գյուղից։ Նրանք բոլորն էլ լավ ճանաչում էին Սալիին ու Ֆրենխենին, և քիչ հեռու կանգնած զարմանքով նայում էին զուգված ծույքին, որոնք թվում էր ողջ աշխարհը մոռացած, խորին երկյուղացությամբ և ջերմությամբ էին համակված միմյանց նկատմամբ։ «Նայեցեք», ասացին նրանք, «սա Մարտիի Ֆրենխենն է, իսկ նա էլ Սալին է քաղաքից»։ Նրանք հանդիպել են միմյանց ու ընկերացել։ բայց տեսեք, տեսեք, թե ինչ քնքշությամբ ու հավատարմությամբ են կապվել միմյանց։ Հետաքրքիր է, ինչով կվերջան այդ դաշինքը։ Հանդիսատեսների զարմանքը տարօրինակ կերպով խառն էր նրանց դժբախտության նկատմամբ ունեցած կարեկցանքով։ Աղքատության և ծնողների բարոյական անկման հանդեպ ստեղծված արհամարանքով։ Այդ զարմանքը միաժամանակ խառն էր երիտասարդ զույգի երջանկության և սիրո հանդեպ տածած նախանձով։ Այն երիտասարդ զույգի, որ իրենց հոգեկան հուզմունքն ու սիրո զգացմունքը արտահայտում էին միանգամայն անսովոր, գրեթե մեծահոգությամբ։ Եվ իրենց անսահման փոխադարձ նվիրվածությամբ ու ինքնամոռացությամբ նույնքան հեռու էին այդ կոպիտ մարդկանցից, ինչքան իրենց լքվածությամբ ու աղքատությամբ։ Վերջապես, երբ նրանք սթափվեցին և իրենց շուրջը նայեցին, միայն հետաքրքրասեր հայացքներ տեսան։ Ոչ ոք նրանց չբարևեց, և Սալին ու Ֆրենխենը նույնպես չգիտեին, բարևեն արդյոք նրանցից որևէ մեկին, թե ոչ։ Սակայն երկկողմյան այդ օտարացումն ու անբարյացակամությունը ավելի շուտ հետևանք էր ոչ թե դիտավորության, այլ շփոթվածության։ Ֆրենխենը խիստ վախեցավ, նրան համակեց ջերմությունը։ Նա մերթ կարմրում, մերթ գունատվում էր, բայց Սալին վերցրեց նրա ձեռքը և մի կողմ տարավ։ Խեղճ աղջիկը, տնակը ձեռքին բռնած, խոնար հետևեց նրան։ Թեպետ պանդոկի մոտ ուրախ երաժշտություն էր հնչում, և Ֆրենխեն այնպես ուզում էր պարել։ «Այստեղ մենք պարել չենք կարող», ասաց Սալին, երբ մի փոքր հեռացան։ «Ըստ երևույթին այստեղ մեզ քիչ ուրախություն է սպասում»։ «Այո», վշտացած պատասխանեց Ֆրենխենը։ «Ավելի լավ է բոլորովին մոռանանք պարելը և մտածենք, թե որտեղ կարելի է ինձ համար գիշերել ու մի անկյուն գտնել»։ «Ոչ», բացականչեց Սալին, «դու կպարես»։ «Իսկ ինչու համար եմ կոշիկներ բերել»։ «Գնանք այնտեղ, որտեղ աղքատներն են ուրախանում»։ «Չէ, որ այժմ մենք էլ աղքատենք»։ «Եկեղեցական տոներին դրախտային այգում նույնպես պարեր են կազմակերպվում»։ «Դա է Լևանքին պատկանում»։ «Գնանք այնտեղ»։ «Եթե հարկ լինի, այնտեղ էլ դու կգիշերես»։ Ֆրենխենը սարսափեց կյանքում առաջին անգամ անծանոթ մի վայրում գիշերելու մտքից, բայց և ինքնաբերաբար հետևեց իր առաջնորդին, որն այժմ նրա համար ամեն ինչ էր աշխարում։